መበል 13 ሀገራት ሐቆፍ ሐዋርያዊ መገሻ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 አብዚ አብ አውሮፓ ናብ ሪፐብሊክ ቼክ ገርወዝ ተመደበ መበል 13 ዓለም ሐቆፍ ሐዋርያዊ መገሻ ሎሚ ቀዳም ከም ዝተጀመረ ኻብ ቅዱስ መንበር ዝተመሓላለፈ ዜና አረጋግጹ። እዚ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ናብ ሪፐብሊክ ቼክ ዝገብርዎ ሐዋርያዊ መገሻ ዓመታዊ በዓል ቀዳማይ ሐላዊ ቅዱስ ናይተ ሀገር ቅዱስ ቨንቸስላኦ መሰረት ብምግባር ዝተሓስበ እንክኾን ንሰለስተ መዓልታት ክጸንሕ እዩ። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዚ ሎሚ ቀዳም ንጋሆ ናብ ፕራግን ርእሰ ከተማ ሞራቪያ ብርኖን ቅዱስ ቨንቸስላኦ ሰማእትነት ዝተቐበለላ ዓዲ ስታራ ቮልስላብን ዝጀመርዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ፍቕሪ ክርስቶስ ሓይልና እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዝካየድ ክኸውን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ቼክ ሪፐብሊክ ዝገሹ ዘለዉ 20 ዓመት ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደስነት ወይ ድማ ኮሙኒዝም እዩ። ዝሓለፈ ሰንበት ስርዓት ጸሎት መልአኽ እግዚኣብሔር ኣብ ዝመርሐሉ እዋን ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ ልቢ ኤውሮጳ እትርከብ ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ድማ ብዙሕ ስቓይን መከራን ዝሕለፈት ሃገር ብምዃና ምስ መላእ ኣህጉር ኤውሮጳ እንደገና እምነትን ተስፋን ክትረክብ ክትፅዕር ከም ዘለዋ ጥንታዊት ሃገር ቼክ ንምስክርነት ወንጌል ምእንቲ ዝፈጸመቶ ተባዕ ኣበርክቶ ምልክት ኣኽብሮት ክኸውን ከምቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ሰለስተ ግዜ ዝበጽሕዋ ንሶም እውን ከም ዝበጽሕዋ ኣረጋጊጾም ነበሩ። ሪፐብሊክ ቼክን ኤስቶኒያን ኣብ ኤውሮጳ ኣቴይዝም ወይ ድማ ባህሊ ክሕደት ህላወ እግዚኣብሄር ኣዝዩ ተሳሕፊሕሉ ዝርከበለን ሃገራት እየን። ብዓለም ደረጃ ድማ ካብተን ዝተሓተ ቁፅሪ ምውላድን ተዋልዶን ዝረኣዮ ሃገር እዩ። ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ካብቶም ዝውለዱ ዝሞቱ ይበዝሑ። ምንጻል ጽንስን ፍትሕን እናበዝሐ ይኸይድ። ብሂወት ናይ ምንባርን ምቕጻልን ተስፋ ድማ እናጠፍአ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ስስዕን ፍትወት ነፍስን ተስፋ ቅብፀትን ልሙድን ዝውትርን ከም ዝኾነ ጳጳሳት እታ ሃገር ይዛረቡ። ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ሪፐብሊክ ቼክ እውን ብዓለማዊ ስነርዮትን ቅልውላው መንነትን ተጠቂዑ ይርከብ። ካብ 30 ኣመንቲ ቤተ ክርስቲያን ዝኸይድ ወይ ድማ እምነቱ ብተግባር ዝገልጽ ሓደ ጥራይ እዩ። ጸዋዕታ ክህነት ጠፊኡ፣ ሓቅነት እምነት ዝምስክር ድማ ፈጺሙ የለን ምባል ይከኣል። እዚ ሎሚ ከም መርዚ ዝረአን ዝግመትን ዘሎ እምነት ከይጠፍእ ብዙሕ ዝተኸፍለሉ ከም ዝኾነ እንክረጋገጽ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ወይ ድማ ስርዓት ኮሙኒዝም ብትዕግስትን ብስቕታን ምስክርነታ እናሃበት ጸኒሓ እያ። ቅዱስ ቨንቸስላኦ መስፍን ቦኤማ ቅድሚ ሽሕ ዓመታት ፍትሕን ሰላምን ብምስፋን እምነት ክርስትና ኸስፋሕፍሕ ጸዓረ። ንሱ ነቶም ዝቃወምዎ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ምእማን እንተ ኣሰልከየኩም ወይ ድማ ኣጽላኣኩም ምእንቲ ምንታይ ኢኹም ካልኦት ከየፍቅርዎ ትኽልክሉ ይብሎም ነበረ። ቅዱስ ቨንቸስላኦ ካብ ሓዉ ዝተፈጸመሉ ድብያን ሽጣራን ተቐትለ። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብ2005 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናብ ቫቲካን ሃዋርያዊ ምብጻሕ ክፍጽሙ ንዝመጹ ጳጳሳት ቼክ ሪፐብሊክ ተቐቢሎም መሪሕ ቃል ኣብ ዝለገሰሉ እዋን ቤተ ክርስቲያን ሓለፋ ወይ ድማ ፍሉይ ጉንዖ ኣይትደልን፣ ቀንዲ ዕላማኣ ኸዓ ስልጣን ወይ ከዓ ውልቃዊ ረብሓን ጥቕሚ ርእሲ ምእላሽን ኣይኮነን። ንሳ እተሓቶ ነገር ብፍቕሪ እግዚኣብሄር ተለዓዒላን ተመሪሓን ንተልእኾ ስብከተ ወንጌልን ምዕባለ ዘርኢ ሰብን ክትሰርሕ ዘኽእላ መሰል ጥራይ እዩ። ንሳ እዚ መብቲ እዚ ክረጋገጸላ ኸሎ መላእ ሕብረተሰብ ይጥቀም። ቤተ ክርስቲያን ቼክ ብሕክምና ሕሙማት ብምእላይ ኣብ መካነ ኣረጋውያንን ዝኽታማትን ከምኡ ድማ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ምስ ኣባላት ስድራን ድኻታትን ስንኩላንን እተካይዶም ስራሓት ብዙሓት እዮም ብምባል ተዛሪቦም ነበሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሎሚ ናብዛ ኣብ ማእኸል ኣህጉር ኤውሮጳ እትርከብ ሃገር ነቶም ምስ ንእሽቶ እምነት ተሪፎም ዘለዉ ምእመናን ከበራትዑን ከጸናንዑን ሃዋርያዊ ምብጻሕ ጀሚሮም ኣለዉ። ሊቀ ጳጳሳት ፕራግ ብፁእ ካርዲናል ሚሎስላቭ ቪልክ ቤተ ክርስቲያን ቼክ ንነዊሕ ግዜ ተጨቁናን ተነጺላን እኳ እንተኾነት እቲ እምነት ክርስትና እውን ናብ ምጥፋእ ገጹ ዝቐረበ ዝመስል እንተኾነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ዝተረፉን ዘለውን ቁሩባት ምእመናን ብእምነቶም ከጸናንዑን ከበራትዑን ይመጹ ኣለዉ። እዚ ንቤተ ክርስቲያንና ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ምብጻሕ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘተን ዝርርብን ሓቢርካ ምስራሕን ተኣምን። ብዙሓት ሰብ ፖለቲካ ንቤተ ክርስቲያን ጥራይ ብቕድመ ፍርዲ ኣንጻራ ዝኸዱ ኣለዉ። እዚ ሓቂ ከም ዘይኮነ ሕጂ ቕሩብ ክርድኦም እዩ። እቲ ስርዓት ኮሚኒዝም ካብ ዝወድቕ ንድሓር እውን ኣብዚ ሃገር ዝተረኣየ ብዙሕ ዝጠቅም ለውጢ የለን። ብዙሕ ምግባር ብልሽውና ይረአ። ሓቀኛ ዲሞክራሲ የለን። እቲ ተገይሩ ዝተባሃለ ቁጠባዊ ለውጢ ጸጋታት ክብሪ ወዲ ሰብ ዝሕሉን ኣብ ግምት ዘእተወን ኣይኮነን ብምባል ሃዋርያዊ መብጻሕ ቅዱስ ኣቡነ ኣርእስይ ሊቃነ ጳጳሳት ብዙሕ እወታዊ ጥቕሚ ከም ዝህልዎ ንራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣረጋጊጾም ኣለዉ።